Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu în această seară pentru noi toți este în Faptele Apostolilor, capitolul 1. Voi citi de la versetul 9 la 11. În realitate însă vom acoperi toată partea aceasta de capitol până la sfârșitul lui, însă pentru scopul citirii doar aceste trei versete. Fapte, capitolul 1, versetele 9 la 11. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că le s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Și au zis: bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin. Dacă ne uităm bine în textul nostru, pasajul ne arată că suntem la 40 de zile după învierea din morți a Domnului nostru Iisus Hristos. În răstimpul acestor 40 de zile, Mântuitorul Iisus s-a arătat deseori apostolilor săi și multor credincioși. Chiar la un moment dat, apostolul Pavel ne lasă să știm lucrul acesta, s-a arătat la 500 odată, care în momentul când Pavel scrie, undeva prin anii 58-62 după Hristos, în timpul împăratului Nero, toți încă erau în viață. O mărturie puternică despre învierea din morți a Mântuitorului Iisus Hristos. 40 de zile de la învierea din morți, 10 zile înainte de pogorârea Duhului Sfânt, de primele rusalei după înviere. În România era o tradiție, începând de astăzi, salutul de Hristos a înviat, care a fost valabil de la Paști până la înălțare, se schimba în Hristos a înălțat. Și lucrul acesta este valabil și astăzi, timp de 10 zile, până la coborârea Duhului Sfânt. Dacă bine țin minte, că un an în urmă, la sărbătoarea aceasta, eram vizitați de doctorul Nelu Brie, rectorul Institutului Teologic Pentecostal din București, și dânsul a vorbit despre semnificația acestui eveniment. În seara aceasta vă propun să ne uităm în pasajul acesta ceva mai amplu și voi vorbi un mesaj pe care l-am intitulat Profeție și prezumție. Profeție și prezumție. Profeție este când vorbește Dumnezeu și revelează, descoperă. Prezumție, după cum vom vedea, este a oamenilor. Este o presupunere a oamenilor. Este un gând pe care noi îl anticipăm, îl facem fără să avem toate argumentele pentru lucrul acesta. Și prezumția de care vom vorbi este aceea că Apostolul Petru, în evaluarea multor teologi și a mea personală, s-a grăbit cu înlocuirea lui Iuda. Vom vedea de ce. Profeția, în primul rând. Cuvântul Domnului ne arată că apostolii au fost martori când Iisus Hristos, dintr-o dată, este acoperit de un nor, norul se lasă jos, Iisus se urcă pe nor ca pe ceva stabil și norul acesta îl ridică pe Iisus și îl învăluie și la un moment dat nu-l mai văd. Au rămas uimiți. Și cuvântul Domnului ne spune că doi îngeri care s-au arătat sub formă de oameni, că de obicei îngerii s-au arătat sub formă de oameni și Iisus Hristos până la întruparea Lui, la nașterea Lui din Fecioara Maria, în acele momente de cristofanie, prearătare, asta înseamnă cristofanie, prearătarea lui Hristos, el s-a arătat sub două forme, îngerul Domnului sau ca un om, ca o persoană. Doi îngeri martori la acest eveniment sunt văzuți dintr-o dată, ei au fost acolo, dar apostolii n-au putut să-i vadă tot timpul, pentru că așa este puterea îngerilor, se arată și dispar. Se arată și le pune această întrebare. Bărbați galileieni, de ce vă mirați și vă uitați la Iisus Hristos că este ridicat din mijlocul vostru? Așa cum v-a promis, se va întoarce în același fel. Deci va fi văzut întorcându-se la fel. Aceasta este profeția. Însă, noi, care avem acum toată revelația cuvântului lui Dumnezeu, trebuie să facem claritate în mintea cititorilor și credincioșilor noștri. Profeția aceasta, și mă ascultați cu atenție, profeția aceasta nu este cu privire la răpirea bisericii. Profeția aceasta este cu privire la a doua lui venire pentru Israel. Răpirea bisericii și a doua lui venire sunt două evenimente diferite. Chiar dacă amândouă se numesc generic venirea Domnului, ele sunt două evenimente diferite și în Scriptură, între cele două evenimente, sunt 7 ani de zile distanță. 7 ani plus încă 75 de zile extra pe care Domnul Dumnezeu i le-a spus lui Daniel. Când Daniel a văzut lucrurile cu privire la vremea sfârșitului, n-a înțeles. Și să nu vă surprindă lucrul acesta. Chiar la un moment dat Iisus Hristos le explică despre venirea lui la apostoli. Și după ce le explică, spune, înțelegeți voi toate aceste lucruri? Ei au spus, da, am înțeles, însă dați-mi voie să vă răspund, n-au înțeles nimic. Chiar dacă ei au spus că au înțeles, nu că au mințit. Am înțeles ce ai spus, dar cum va fi și ce înseamnă, nu știm. Profeții care au vorbit despre lucrurile lui Dumnezeu, au vorbit despre ele, dar nu le-au înțeles. Este Sfântul Apostol Petru care spune, zice, profeții din vechime au făcut ținta cercetării lor stăruitoare lucrurile despre care Duhul lui Hristos le vorbea prin ei, dar nu le-au înțeles. Le-au cercetat. Ce înseamnă asta? Cum se va explica aceasta? Și cuvântul spune mai departe prin Apostolul Petru, lor li s-a spus că nu pentru ei a vorbit Domnul lucrurile pe care le-a vorbit, ci pentru biserică. Și noțiunea de biserică n-a existat în mintea profeților Vechiului Testament. Și atunci când acești doi îngeri au spus apostolilor, Iisus va veni în același fel în care s-a înălțat, deci va fi văzut pe nor. Nu este o profeție cu privire la răpirea bisericii, ci este o profeție cu privire la a doua lui venire pentru Israel. Și cum spuneam, după profetul Daniel, distanța între cele două evenimente, Daniel 9:27, este 7 ani de zile, plus am spus cele 75 de zile extra, care sunt împărțite în două grupe. O grupă de 30 de zile, când spune ferici de cine va răbda 1290 de zile, prima parte, și apoi spune ferici de cei care vor răbda 1335 de zile, încă 45 de zile. Cele două evenimente, cele două grupe de zile sunt grupe speciale. Primele 30 de zile sunt rezervate pentru Israel. Sunt zile de doliu, zile de plâns, zile de bocet. Aceasta era tradiția în Israel. Când vor descoperi că cel pe care l-au răstignit este Mesia, Iisus din Nazaret, vor plânge, așa spune profetul Zaharia, fiecare casă separat, și plânsul acesta este rezervat lor timp de 30 de zile de pocăință. Apoi, următoarele 45 de zile sunt rezervate neamurilor care au supraviețuit necazul cel mare. Și de ce este rezervat lor? Este rezervat lor să fie adunați toți. N-o să rămână mulți. Vor fi adunați câteva milioane, probabil totuși mai rămân, vor fi adunați în Israel și vor fi judecați cu privire la cine intră în mileniu și cine este nimicit și nu va intra în mileniu. Lucrul acesta se va întâmpla în cele 45 de zile. Este judecata din Matei 25. Dacă vă interesează cu detaliu lucrurile acestea, profeția aceasta, uitați-vă, am să fac o mică comparație, nu intru în detalii multe, dacă Domnul mă ajută, am să vorbesc mai detailat mâine cu ajutorul Domnului în acest podcast numit Vocea Creștinilor. Și mâine la ora 11, cine intră pe YouTube la Vocea Creștinilor, voi vorbi în direct la acest podcast despre a doua venire a Domnului și am să intru în detaliile acestea. De exemplu, Matei 24, Iisus Hristos vorbește despre a doua lui venire. Este cel mai amplu mesaj pe care îl rostește Iisus Hristos pe această temă. Este reluat și de Marcu și de Luca în capitolul 17 și 21. Și în esență, ceea ce spune Iisus Hristos este de-a dreptul revelator, pentru că, normal, Iisus Hristos știe ce vorbește, pentru că, fiind Dumnezeu, are toate tainele la dispoziția Lui. Nu este problemă care să nu cunoască Mântuitorul Iisus Hristos. Dar tot despre a doua venire a Domnului Iisus Hristos vorbește încă un om. Cine? Apostolul Pavel. Și mai ales în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetele 15 la 18, și apoi, sigur, continuă și în capitolul 5 și în 2 Tesaloniceni, în capitolul 2, Apostolul Pavel dă detalii foarte limpezi și foarte profunde despre a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Însă, aici este cheia. De ce am spus, profeția acestor îngeri nu este cu privire la răpirea bisericii. Când comparăm pe Iisus Hristos cu Sfântul Apostol Pavel, măcar că amândoi vorbesc din același Duh, Duhul Domnului, revelațiile lor, ascultați-mă cu atenție și să nu fie clătinat nimeni când spun, revelațiile lor nu potrivesc deloc una cu cealaltă. Să vedem. Iisus Hristos ne spune că la venirea Lui, deci Matei 24, la venirea Lui, El va trimite pe îngerii Săi ca să adune pe aleșii Lui din cele patru colțuri ale pământului. Pe îngerii Săi. Matei 24 cu 31, dacă vreți să puneți pe ecran să citească, frații, la fel Matei 13 cu 41 și 13 cu 49, dar Matei 24 cu 31 este suficient. Uitați, El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii Lui. Asta spune Iisus Hristos. Apostolul Pavel nu spune așa. Apostolul Pavel spune că la a doua lui venire, cel ce se ocupă personal de strângerea aleșilor, a sfinților, este Domnul. Puneți 1 Tesaloniceni 4:16 și vom alterna între aceste două capitole. Uitați-vă, căci însuși Domnul, cu un strigăt și cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer. De ce se pogoară din cer? Să vină după tine și după mine, mărit să fie Domnul. Și a zis, mărit să fie Domnul. Și de-ar fi în seara aceasta. Amin. Deci, Apostolul Pavel spune, venirea Domnului se ocupă personal Iisus Hristos. Apoi, Iisus Hristos ne spune că la venirea Lui, lucrurile vor sta în felul următor. Și anume, din doi bărbați care sunt pe câmp, din doi care sunt la moară, sau două femei care sunt la moară, Luca mai adaugă și spune, din doi care sunt în pat. Spune, unul va fi luat și unul va fi lăsat. De aici s-a făcut repede învățătura cu privire la cei răpiți sunt cei luați și cei lăsați sunt cei lăsați să fie aruncați în foc. Asta spune Iisus Hristos. Și Iisus Hristos știe ce face. Nu este încurcat în teologie. Dar uitați ce spune Apostolul Pavel. Spune că la venirea lui, Domnul personal, deci vine, nu îngerii, ca să ia pe unul și pe unul să-l lase, personal vine, dar întâi se ocupă de cine? Ia să vedem dacă știți Biblie. De cine se ocupă întâi? De morți! De morți! 1 Tesaloniceni 4:16, versetul 16 final. Și întâi vor învia cei morți în Hristos. Pe cum? Noi Iisus Hristos spune că se ocupă de cei vii, că dacă sunt într-un pat, doi, nu stă nimeni în pat cu un mort. Dacă se duc la moară, nu merg morții la moară. Dacă sunt la câmp, nu merg morți la câmp, dacă îi punem noi acolo, nu? Și mai departe, Mântuitorul Iisus Hristos spune că la venirea Lui, îngerii vor proceda așa, unul luat și altul lăsat. Întrebarea este, cine este cel luat și cine este cel lăsat? Și când comparăm cele două prezentări, Iisus Hristos și Pavel, nu potrivesc deloc. Pentru că, ascultați-mă bine, cel luat în învățătura lui Iisus Hristos este cel rău. Nu sfinții, cei răi. Scrie cuvântul Domnului? Scrie cuvântul Domnului. Matei 13:30. Este primul text la care să ne uităm, apoi de asemenea 41 și 49 din același 13. Ia uitați-vă ce spune Matei 13:30. Lăsați-le să crească amândouă împreună, grâul și neghina, până la seceriș. Seceriș înseamnă sfârșitul veacului. Iisus explică, nu noi. Deci așa. Și la vremea secerișului voi spune secerătorilor, îngerilor, pentru că ei sunt secerătorii, ei strâng pe aleșii Domnului. Smulgeți întâi ce? Întâi neghina, unul luat. Iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Versetul 41, din același Matei 13. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc nelegiuirea. Unu luat. Și apoi 49, versetul, este mult mai clar decât toate celelalte până acum. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni. Îi ia de chică, vorbesc omenește ca să înțelegeți dumneavoastră, și îi smulge, îi scoate din mijlocul celor buni. Unul luat și ăla bun lăsat. Apostolul Pavel spune, întâi vor învia cei morți în Hristos, unul luat, apoi noi cei vii, versetul 17 din 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Apoi noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Lui, ne vom întâlni cu cei morți, deci nu vom lua înaintea lor. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Profeția îngerilor este o profeție cu privire la venirea Domnului Iisus Hristos pentru Israel. De ce? Nu este răpirea. Pentru că uitați la răpire, unde suntem duși? În aer. Să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Suntem pe un nor, norul e mijlocul. Cum l-a înălțat pe Iisus, e mijlocul care ne transportă pe noi, transportorul. Și ne duce, când spune în văzduh, semnificația greacă este undeva la intrarea în atmosfera Pământului, la 100 de mile deasupra Pământului începe atmosfera. Sigur, e foarte rarefiată, nu poți respira acolo, dar de acolo începe. De aceea când vin navele care au trecut și au ieșit din atmosfera Pământului, când încep să intre în atmosferă, se scutură pentru că se întâlnesc cu aerul și cu viteza cu care vin 17, 18, 25 de mii de mile pe oră, viteza aceea când se întâlnește nava cu aerul, este ca și când te izbești de un zid. Ca și când te izbești de un zid și începe să se scuture, să se încălzească și dacă nu are un strat protector, într-un material special făcut, bine făcut, se topesc cosmonauții în navă. Și unii au pățit-o. Știm lucrul acesta, că aceste lucruri s-au întâmplat în generația noastră. Acolo ne așteaptă Domnul, Domnul Iisus Hristos. Și pe cei morți înviați și transformați, acum glorificați ca și Iisus Hristos, și pe noi cei vii schimbați la clipeala ochiului, ne dă un trup de glorie ca al Lui, ne ia, ne întâlnim cu El în văzduh și de acolo El și Duhul Sfânt, Iisus și Duhul Sfânt, ne duc în fața Tatălui Ceresc în cer, ca să ne cunune. Acolo are loc nunta, cununia religioasă, dacă vreți așa, religioasă, și vom serba acolo nunta timp de 7 ani, cum era în Israel, 7 zile. Pe pământ va fi necaz și după 7 ani de zile, Iisus va coborî cu mireasa Lui pe pământ. Va coborî pe pământ. Atunci vor auzi evreii, iată mirele ieșiți în întâmpinare și asta nu pentru nuntă, pentru cununie, ci pentru ospățul nunții mielului. Pentru că la evrei Iisus Hristos le spune, și vă rog să-mi puneți acest text acum, Luca 12:36, le spune aceste cuvinte. Și când vine Iisus Hristos pentru evrei, vine pe nori și spune cuvântul Domnului, Apocalipsa 1:7, și orice ochi îl va vedea, orice ochi îl va vedea. Așa cum l-ați văzut înălțându-se, așa va veni să fie văzut, când vine pentru răpirea bisericii, cine îl vede la 100 de mile deasupra pământului? Nu-l vede nimeni. La răpirea bisericii nu-l vede nimeni. Numai cei ce se întâlnesc cu el îl vor vedea, adică biserica. Uitați ce spune pentru Israel. Și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă. Să se întoarcă cum? De la nuntă. Păi, dumneavoastră nu-l așteptați de la nuntă. Dumneavoastră l-așteptați pentru nuntă, cred că, nu? Amin? Pentru nuntă l-așteptăm, nu de la nuntă. Acum noi venim cu el ca să facem ospățul nunții mielului aici, pe pământ. Și când vine el pentru Israel, vine văzut, de orice ochi îl va vedea, el coboară pe muntele măslinilor. Zaharia 14, versetele 3 și 4. Deci acolo coboară Domnul la a doua lui venire pentru Israel, pe muntele măslinilor. Când răpește biserica, este în văzduh. Este diferență totală. Când comparăm aceste lucruri, ce spune Iisus cu ce spune Apostolul Pavel, trebuie să ne dăm seama, frașii și surori, doamnelor și domnilor, că ei vorbesc despre același eveniment a doua lui venire, dar acest eveniment are două aspecte diferite. Este pentru biserică răpire și se întâmplă 7 ani înainte de venirea lui vizibilă a doua oară pentru Israel ca să întemeieze împărăția de 1000 de ani. Deci ei nu se contrazic, ei se completează. Însă, dacă nu cunoaștem tematica și temeiul scripturilor, așa cum nici profeții n-au înțeles când au vorbit, atunci putem să facem doctrine care sunt nesănătoase și să ne ferească Dumnezeu de doctrine nesănătoase. A trebuit să fie acolo toți apostolii, a trebuit să fie și Maria, dacă citiți în versetul 14, și frații lui Iisus Hristos, ca să învețe aceste lucruri. Uitați-vă, toți aceștia, versetul 14, mărturiseau cu un cuget în rugăciune și în cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. În sfârșit s-au pocăit și frații lui Iisus, pentru că li s-a arătat și lor cu siguranță, a crescut cu ei în aceeași casă, a mâncat cu ei din aceeași pâine, au stat în brațele Mariei cu toți ca și copii. Și dacă Maria ar fi co-răscumpărătoare, cum vorbește Biserica Romano-Catolică și cea ortodoxă, Maria nu era aici să învețe Evanghelia. Și vă rog să vă uitați la un adevăr. Din acest verset încolo, Maria nu mai apare în Scriptură deloc. Asta este ultima dată când Maria apare. Despre ea nu se mai vorbește. A venit acolo ca să învețe cuvântul Domnului și, bineînțeles, să fie botezată și ea cu Duhul Sfânt, pentru că avea nevoie de răscumpărare. De ce? Știți că atunci când i s-a spus că va rămâne însărcinată, ea s-a dus la Elisabeta, cu care era rudenie, și când a vorbit cu Elisabeta, Maria a rostit acele cuvinte profetice și a zis: mi se bucură Duhul în Domnul, răscumpărătorul meu. Deci avea nevoie de răscumpărător, nu poate ea să răscumpere. Pentru că și ea este ca și noi, cu aceeași natură, a avut harul pe care nu l-a mai avut nimeni ca să nască pe Iisus. Este un har care depășește mintea omenească, felul cum a ales Dumnezeu pe Maria a fost problema specială a lui Dumnezeu. Deci aceasta este profeția. Venirea Domnului Iisus, însă pentru Israel, nu pentru biserică. În al doilea rând, prezumția. În versetele 15 la 26 din Fapte, capitolul 1. Petru, ca întotdeauna, este plin de activitate și plin de inițiative. Și a luat inițiativa să aleagă un nou apostol în locul lui Iuda. Nu i-a cerut nimeni să facă lucrul acesta. Scrie în Biblie, în Psalmi, este drept, despre el, locul lui să fie luat de altul, scrie în Biblie. Dar Petru, după mine, deci în estimarea mea, Petru s-a grăbit. Nu l-a contestat nimeni, pentru că în multe lucruri pe care el le-a făcut grăbindu-se, doar l-a mustrat Domnul sau a rămas cu acțiunea făcută. În cazul de față, sunt două lucruri. Primul, argumentul din prezumție. De ce zice Petru, hai să schimbăm pe Iuda? Și uitați cinci argumente. Vorbește despre Iuda în cinci argumente. Primul este argumentul de privilegiu al lui Iuda. Versetul 17, partea 1. El era din numărul nostru și era părtaș la aceea slujire. A avut un privilegiu cum n-am avut noi. Al doilea argument. Argumentul din parteneriatul lui Iuda. Versetul 16, partea finală din fapte 1. Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Iisus. El a slujit cu apostolii, dar era partener cu mari preoți. Nu era partener cu apostolii. Apoi, 3. Prețul lui Iuda. Versetul 18, partea 1. Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui. 30 de arginți. Iuda a avut un preț care i-a cumpărat caracterul. 4. Pedeapsa lui. 18, partea finală a versetului. A căzut cu capul în jos, a pleznit în două prin mijloc și i s-au vărsat toate măruntaile. Probabil că Iuda era mai grăsuț, după cum se vede. S-a rupt creanga de care s-a spânzurat, sau frânghia n-a fost potrivită pe greutatea lui și locul fiind stâncos, căderea lui a făcut să aibă parte de acest sfârșit macabru, spun eu. Și în sfârșit, cinci argument, publicitatea despre Iuda. Versetul 19. Lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut de toți locuitorii din Ierusalim. Deci, în 40 de zile, tot Ierusalimul a știut că cel ce l-a vândut pe Iisus din Nazaret, la mare preot, s-a spânzurat și că proprietatea cumpărată cu banii lui se numește Țarina Olarului și acolo vor fi înmormântați cei care nu au unde să fie înmormântați, mai ales cei de teapa lui Iuda. Acestea au fost argumentele lui Petru. Argumentele au fost bune și în Biblie scrie că așa este. Dar alegerea pe care a făcut-o Petru, deci în al doilea, după ce am văzut argumentele din prezumție, alegerea din prezumție. 4 lucruri. Petru a spus, cel pe care alegem trebuie să aibă o calificare specială. Versetele 21 și 22. Trebuie deci ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat el de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii lui. Asta trebuia să fie calificarea. 2. Nominalizarea. Petru și-a făcut nominalizarea. Versetul 23. I-au pus înainte pe 2, pe Iosif numit Barsaba, zis și Iust, și pe Matia. Rugăciune. Asta e problema, că întâi au făcut și apoi s-au rugat. Nu s-au rugat, aibă înțelepciune și să zică s-a potrivit Duhului Sfânt și nouă, întâi au făcut și au zis, nu, acum împlinește-ne ce facem. S-au rugat. S-au rugat și au tras la sorți. Versetul 24. Apoi au făcut următoarea rugăciune. Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din aceștia doi ai ales. Domnul nu s-a amestecat în treburile lor, au tras la sorți și sorți au căzut pe Matia. Tragerea la sorți, deci zarurile, era o practică folosite în Vechiul Testament, uitați-vă în Levitic 16 cu 7 la 10, 21 la 22, Iosua 14 cu 2, 18 cu 6, 1 Cronici 25, 7 la 8. Însă vreau să vă spun un lucru. După folosirea tragerii la sorți în acest pasaj, în Scriptură, nu mai găsiți nicăieri vorbindu-se despre tragere la sorți. S-a desfințat. S-a desfințat. Dar vreau să vă mai spun ceva foarte trist. Nici despre Matia nu mai auziți vorbindu-se nicăieri. Acum că l-au ales apostol, dar nicio activitate nu este cunoscută despre acest om și niciunde s-a dus, sigur sunt tradiții, dar despre el în Biblie nu se mai vorbește. Pentru că este inactiv, este în afara activității celor 11, pe lângă el 12. Eu cred că apostolul care trebuia să fie în locul lui era apostolul Pavel. Este cel mai greu om dintre toți apostolii, inclusiv decât Petru și decât Ioan și Iacob, care erau stâlpii bisericii. Are 12-13 cărți în Noul Testament. Este martur al învierii lui Iisus, pentru că i s-a arătat Iisus cel viu. Și când apostolul Pavel vorbește despre martorii învierii, el nu uită să spună acest lucru. În cele din urmă mi s-a arătat și mie ca unei stârpituri, ca unui copil născut prematur. Deci este martur al învierii, dacă aceasta este o cerință și el avea această cerință, cred că apostolul Pavel trebuia să fie printre cei 12. Biblia nu comentează, dincolo de aceasta nici eu nu pot să comentez, însă vă spun opinia mea. Deci aia este o prezumție în graba lui Petru. Și trei, și ultima, problema din prezumție. De ce prezumția aceasta creează probleme? Pentru patru argumente. Primul, nu este un precept până acum ce să facă în această privință. Nu este o lege. Doi, nu este un precedent. Nu avem precedent. Trei, nu este petiție. Și patru, nu este pledoare pentru aceasta. Nimeni n-a zis, ce facem? Rămânem 11? Nu trebuie să fim 12. Nu este nici o pledoare în direcția aceasta. Dar a venit al 12-lea, cum am spus, apostolul Pavel și a făcut o activitate mai mare decât toți apostolii, mai ales activitatea scriptică, scrisă, revelatorie. Însă lucrul s-a făcut și rămâne făcut. Noi trebuie să-l prezentăm așa cum este. În concluzie, Iisus s-a înălțat la cer. De ce s-a înălțat? Ca să facă mai multe lucruri, am să enumer. S-a înălțat la cer să fie marele nostru preot. Ne prezintă în fața lui Dumnezeu în fiecare zi. Marele preot prezintă poporul înaintea lui Dumnezeu. Doi, s-a înălțat la cer ca să avem noi, oamenii, un reprezentant acolo, pentru că El este în trupul Său, Iisus Hristos. Și așa că avem un reprezentant acolo. De ce? Putem să mergem și noi acolo, glorie Domnului. Trei, s-a înălțat la cer ca să boteze cu Duhul Sfânt. El este Cel care vă va boteza cu Duhul Sfânt. El botează cu Duhul Sfânt. Glorie Domnului. Apoi, s-a înălțat la cer ca să ne pregătească un loc lângă El. Frații mei, o să fim vecini cu Iisus. Nu, așa a spus în Ioan 14, primele trei versete. Mă duc să vă pregătesc un loc și după ce vi-l pregătesc, mă voi întoarce ca să vă iau cu mine, pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Și a plecat la cer, unde ne așteaptă ca apoi să vină din nou, să se întoarcă pe pământ împreună cu noi. De aceea va fi văzut că vine cu noi. Iuda nu uită să spună, Iuda 14 și 15, iată vine Domnul cu zecile lui de mii de sfinți, dar nu zeci de mii. Este o expresie tipică care vorbește cu nenumărata oștire care îl însoțește. Asta înseamnă zecile lui de mii de sfinți. Vine cu biserica. Oștile cerești îl urmau călări pe cai albi. Vei fi tu și cu mine, vom fi noi, dacă ne păstrăm până la capăt încrederea în Domnul nostru Iisus Hristos și în umblarea noastră cu El. Prin urmare, profeția este adevărată, Iisus va reveni și ne rugăm Domnului să vină cât mai repede, chiar în seara aceasta, până ne ajungem acasă să vină Domnul. Este bine, pentru că știm unde ne ducem. Asta înseamnă răpirea bisericii.